saku labrīt visiem, kas šobrīd pieslēgušies Adventistu Vispasaules radio programmai. Ar jums tuvākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Raidījumu sāksim ar Edijas Diedrikas ziņu lasījumu. Pēc tam būs pienācis laiks mūsu šī mēneša jaunajai rubrikai Runāt, lai sadzirdētu un klausīties, lai uzrunātu. Šī rubrika, ko vada ģimeņu konsultante Valde Reķe, ir veltīta ģimenes un laulības tēmai. Raidlaika noslēgumā dosim vārdu mācītājam Āvo Štopim, kurš dalīsies ar savām pārdomām par lūkšanu. Bet tūlīt pat dzirdēsim, kas jauns kristīgās pasaules notikumos.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Klāt vasara un esam priecīgi jums ziņot par daudz brīnišķīgiem pasākumiem un nometnēm, kurās satikt sen neredzētos draugus un pašiem tikt no jauna iedvesmotiem. Turpmākajās minūtēs jūs uzmanībai ziņojumi Latvijā. Atgādinām, ka no 20. līdz 27. augustam Rīgā norisināsies evanģelizācijas nometne Impact Latvija. Pasākuma laikā jums būs brīnišķīga iespēja gan praktiski palīdzēt cilvēkiem mājas darbos, gan piedalīties dažādās stacijās, stāstot par mūsu glābēju Jēzu. Dalības maksa – 20 eiro. Vairāk informācijas Impact Facebook lapā. Ziņa kurzemnieku bērniem un vecākiem. Šajā vasarā jums tiek piedāvātas trīs nometnes. Pirmā no tām norisināsies no 2. līdz 4. jūlijam, otrā no 23. līdz 25. jūlijam un trešā no 6. līdz 8. augustam. Īpaši tiek gaidīti bērni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm vecumā no 7. līdz 12. gadiem. Norises vieta – Grants iela 34 Kuldīgā. Nometnes laikā bērniem būs iespēja spēlēt dažādas spēles, darboties radošajās darbnīcās, orientēties mežā, apmeklēt planetāriju un vēl daudzas citas aktivitātes. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 29713525. Atkārtoju 29713525. Gaidīsim jūsu zvanus! Ziņa tiem, kuri grib uzlabot savu veselību. Aicinām jūs piedalīties veselības semināru ciklā Creation Health. Jau 11. jūnijā jums būs iespēja dzirdēt semināru ar tematu nosaukumu Miers, kas atjauno tevi. To vadīs bioloģi, fizioloģi un klīnisko pētījumu vadītāji Sigita Pešele. Savukārt 18. jūnijā varēsiet dzirdēt noslēgumu semināru par uzticību. Varēsiet uzzināt, kas ir galvenais spēks, kas pārveido dzīvi. Šī semināra vadītājs būs mācītājs un veselības aprūpes maģistrants Mārtiņš Subatovičs. Norises vieta – Vecrīga, kora Latvija kamerzāle ar ieeju no Zirgu ielas 8. Ieeja bez maksas. Esat mīļi gaidīti! Ziņa tiem, kuri vēlas piedzīvot ko ļoti īpašu šajā vasarā. Jūs esat mīļi aicināti piedalīties Vislatvijas iedvesmojošā nometnē no 9. līdz 13. augustam Biesunamā Kalna Žagari, Engures novadā. 5 dienas jums būs iespēja dzirdēt lektoru, kurš runās par fiziskās un mentālās veselības savstarpējo saistību. Vairāk informācijas pa tālruni 26573938. Atkārtoju 26573938. Informācija pieejama arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ziņa ģimenēm. Jau 4. gadu nodibinājums Vērtību tilts piedāvā lielisku vasaras piedzīvojumu ģimenēm ar nosaukumu Ģimenes rallīs. Tā ir iespēja būt kopā ar saviem mīļajiem, kā arī piedalīties labdarības iniciatīvā. Norises laiks 2. jūlijs, starta vieta – Aizkrauklas mūzikas skola. Pieteikšanās un vairāk informācijas – vērtību.tilts@gmail.com. Gaidīsim jūs pieteikumus. Ziņa mūzikas mīļotājiem. 17. jūnijā, pulkstens 15. jums ir iespēja apmeklēt jauniešu kori Gaismas ceļā koncertu ar nosaukumu Mūsu tēvs debesīs. Norises vieta – Durbes pils. Ieeja bez maksas. Būsiet mīļi gaidīti. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Diedrika. Lai jums skaists šis vasarīgais laiks, lai debesu tavs piepild jūs ar prieku un mieru, ko pasauli nepazīst. Uz sadzirdēšanos!
Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks šī mēneša jaunajai rubrikai Runāt, lai sadzirdētu un klausīties, lai uzrunātu, kurā Valde Reķe vērš mūsu uzmanību uz dažādām ģimenes un laulības tēmām. Un šodien sarunas temats ir runāšanas spieķis.
Labdien, cienījumie radio klausītāji! Šajā rītā vēlos jūs uzrunāt, īstenībā dalīties pārdomās, pieredzē un arī varbūt uzdot kādus jautājumus. Un tie būtu par tādu lielu tēmu, kā sarunas, runāšanās, sadzirdēšana. Nu, vārds sakot īsā, kā mēs viens ar otru komunicējam, jo tā ir cilvēku saskarsme, un īpaši tad, ja cilvēks nedzīvo viens, ja dzīvo ģimenē, laulībā, un kāpēc radās šādas pārdomas un arī vēlme ar tām dalīties, tieši tāpēc, ka tas gadās ne tik bieži, bet tieši šajās pēdējās dienās, Un vēl šajā rītā tikos ar kādu sievieti, kur teica, man ir tev tikai viens jautājums. Šķirties vai nē? Nu, es domāju, ka jūs saprotat, ka tas nav vienkārši, viegli atbildāms un vai vispār ir atbildāms jautājums. Un kad viņi kādu brīdi, kādu pusstundu bija runājusi un stāstījusi savu sāpi un galvenais, ko es saklausīju, bija tas, ka viņa netiek... uzklausīta, jeb tiek pārprasta. Un man arī nereti jautā šo jautājumu, kāpēc tik daudz cilvēku šķiras? Un man ir jāsaka tā, ka jo vairāk es šajās lietās iedziļinos, jo mazāk man ir atbilžu uz šo jautājumu. Bet viena tendence, kas ir novērojama un ko arī tikko notikušajā ģimenes seminārā Valmierā, par ko daudz runājam, ir tā, ka cilvēks cilvēku pārprot, nesadzird vai arī nevēlas sadzirdēt. Un es vēlos padalīties arī ar kādu no vienas grāmatas par ieradumiem ģimenē, nu tādu mazu stāstiņu, bet tas stāstiņš varētu notikt jebkurā pasaules vietā un lietā, bet šo notikumu tikko manis pieminēto kontekstā. Tātad. Gribēdams iesniegt šķiršanās pieteikumu, fermeris ieradās pie advokāta. Advokāts jautāja, kā var jums palīdzēt? Parastais jautājums vai ne? Un fermeris atbildēja, es gribu dabūt vienu no tām šķiršanām. Advokāts bija neizpratnē. Labi, bet kāds jums ir pamats? Nu, fermers mazliet apmūsa, bet tad viņš teica, jā, man īstipri pamati. Advokāts pārtrauc viņu, nē, jūs nesapratāt, vai jums ir dibināts pamats? Uz ko fermers atbildēja, nē, man nav dibināti, man ir betonēti pamati. Un advokāts teica, nē, jūs nepavisam man nesapratāt. Un tā tas turpinājās vēl, un sarunas nobeigumā jau zaudējis cerības sagaidīt atbildi par tēmu, advokāts jautāja, labi, nu tad es pajautāšu tieši, kāpēc jūs gribat šķirties? Un fermers atbildēja, nu man nekādi neizdodas ar sievu sakarīgi aprunāties. Es nezinu, kā beidzās šis stāsts, bet to gan zinu, ka klausīšanās ir grūtākā prasme attiecībās jebkurā jomā. Un mīlestība un cieņa daudzreiz parādās tajā, ka kā mēs tiekam uzklausīti, sadzirdēti, un daudzreiz nav tik svarīgi, ko pasakām, bet kā un kad to pasakām un kā un kad mums to pasaka. Un tad arī es pati gan neesmu rokā turējis, bet man liekas, ka tas varētu būt tāds, nu varētu teikt, labs sākums, labs ievads, ja tiešām ir problēma komunikācija vai arī, ja mēs vēlamies to veicināt, uzlabot, pilnveidot ģimenes lokām. Proti, un stāsts ir par ASV un Kanādas indiāņiem, proti, un tas ir sens stāsts un arī vēsturiski pierādīts, ka viņu cilšu virsaiši, acīm redzot arī grūtībās pieņemt kādus lēmumus, jo kad visi runā vienlaicīgi, tad to nevar, un ko viņi izdarīja? Viņi izgreba 1,5 metru garu runāšanas spieķi. Sarežģīts grebums, esmu tikai bildēs to redzējis. Un uz tā spieķa bija uzrakstīts Baltgalvas ērglis. Kā nu tas arī nebūtu, runāšanas spieķis ir viens no efektīgākajiem saziņas instrumentiem. Kāpēc runāšanas spieķis? Proti, tas demonstrē, kā atšķirīgi cilvēki, pateicoties savstarpējai cieņai, var panākt saprašanos, kas viņiem dod iespēju, nu, atšķirības, problēmas risināt, vismaz vienoties par kaut ko. Un ideja ir tāda. Šis rīks, šis spieķis, vienmēr ir tur, kur pulcējas cilvēki. 3, 4, vairāk, varbūt arī 2. Un tas cilvēks, kuram rokās ir šis runāšanas spieķis, runā. Viņš drīkst runāt. Pārējie runāt nedrīkst. Pie šī noteikuma ir vienkārši jāpieturās. Bet runāšanai nav ierobežojumu. Tas ir vēl viens tāds, nu, mūsdienās varbūt grūti saprotams. Tā kā tur jābūt ir laikam un vietai, kur nav tā kā jāvēro pulkstenī. Tātad cilvēks, kuram ir šis runāšanas spieķis rokās, runā tik ilgi, līdz ar savu domu izteicis līdz galam. Un pārējiem nav atļauts izteikt savu viedokli, kamēr viņiem nav nodots šis runāšanas spieķis viņu rokās. Un tad, kad šis runātājs jūt, ka cilvēku acīs un ar galvas mājieniem, ka viņš ir saprasts, viņš to dod nākamajam. Kamēr, un tad tas atkal runā savukārt, tā tālāk. Es esmu redzējusi, kā negan runāšanas spieķis no indiāņiem patapināts, bet kā nodod tādu runāšanas bumbiņu vai zīmuli, un tiešām tas arī darbojas. Bet it kā liekas tāda, nu, bērnišķīga spēle, bet ja mēs to ņemam nopietni, tad visām sarunām ir vajadzīgs laiks, vieta un ne tikai runāt, bet arī tikt uzklausītam. Jo saprast, tas jau nenozīmē piekrist. Ja mēs par kaut ko vienojamies kā ģimene, un ja vienam ir iebildumi, tad iespējams viņam nākas piekrist visiem pārējiem. Jā, un tie cilvēki, kuri šādu, nu, teiksim, metodi ir pamēģinājuši, viņi saka, ka tiek izskauts tāds kā aizvainojums un arī strīdi, jo klausīties ir grūti. Bet ir tā cerība, ka arī, lai arī, piemēram, es esmu bērns, kam ir tikai 10 gadi, ka arī es tikšu uzklausīts. Un kā vecāki, tur ir vēl ļoti labi tādas ierosmes, kas dod vispirms jau spēju izteikties, pamatot savu viedokli, kas ir ļoti svarīgi. Jo mēs taču gribam, lai mūsu bērni pastāv, lai viņi ir atbildīgi par to, ko viņi saka, un arī par lēmumiem, kurus viņi pieņem. Nu, kā jau es teicu, tas var norisināties bez runāšanas spieķa, bet kamēr šī te komunikācija uzlabojas un turpinās, tad var tādu izmantot, bet runāšanas spieķis var būt arī jebkurš priekšmets, ieskaitot karotes, zīmuli vai vēl kaut ko, kas ir vizuāli redzams. Ja cilvēki pa īstam mēģina citu saprast, viņi vairumā gadījumu panāk vienošanos. Kāpēc? Tāpēc, ka, un tās ir statistikas piezīmes dati, vairāk kā 90%, tātad lielākais vairums visu saziņas problēmu sākas uztveres atšķirību dēļ, ka cilvēks netiek uzklausīts līdz galam, ka runā tikai viens un ka citiem vispār netiek dots vārds vai arī viņi netiek uzklausīti. Un ikreiz, kad cilvēki ieklausās citā ar patiesu empātiju, tad arī mēs sākam viens otru vairāk saprast. Un vēl šeit ir tāda būtiska lieta kā klusums. Īpaši vecajā derībā, īpaši Dāvida dziesmās, tik daudz, kur ir runāts par klusumu. Un klusumam ir arī ļoti liela nozīme, jo kamēr viens runā, pārējie, jeb otrs cilvēks, klausās un ir klusums. Klusumā daudzreiz runā arī Dievs. Mēs lasām Bībelē, ka Dievs runā dažādos veidos un uzrunā cilvēkus. Protams, ja mēs kā kristieši, kā ģimene, kuri saka, ka mēs sekojam Kristum, mums šajās sarunās ir ar klusumu lūkšanu arī jāiesaista Dievs. Varbūt šis runāšanas spieķis ir tikai mazs līdzeklis, varbūt tā ir ierosme, bet mans vēlējums būtu, lai jūs runātu viens ar otru, lai mēs visi sarunātos un lai mēs klusumā dzirdētu, ko mums saka mūsu debes Tēvs un ko mēs sakām viens otram. Un arī tādas sirdis un tādu atvērtu garu, lai mēs spētu izprast, saprast viens otru un lai mēs ar savu dzīvi pagodinātu Dievu un būtu par svētību viens otram. Lai mums izdodas!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā mācītājs Āvo Štopis mūs uzrunās par tēmu Ticībā izteikta lūkšana.
Esiet sveicināti, dārgie raudie klausītāji, ar jums kopā ir Āvo Štopis. Man ir liels prieks šodien līdzdalīt jums kā daļu no Dieva vārda un no tās atziņas, ko viņš ir devis. Šodien mēs kopīgi pārunāsim tādu īpašu tēmu kā lūkšana. Atvērsim kopā un lasīsim no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 13. un 14. Panta. Un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Šeit mēs redzam īpašu Dieva apsolījumu katram viņa bērnam. Jēzus saka, un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts. Ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Uz šo īpašu apsolījumu paļaujās katrs kristietis. Ik viens zin šo brīnišķīgo apsolījumu, un ik viens lūdz pamatojoties uz šo apsolījumu. Bet kāpēc diezgan bieži gadās tā, kad lūdzot pēc šī apsolījuma, lūkšanas liekas, ka netiek uzklausītas, un sāk likties, ka Dievs nedzird mūsu saucienas, kad viņš neatbild uz mūsu saucieniem. Rodas jautājums, kur mēs esam kļūdījušies? Mēs izmantojam arī citus Bībeles apsolījumus un pamācības, kas ir mums atklātas Bībelē, kas mums ir jāietver lūkšanā, vai kā mums ir jāizveido mūsu lūkšana, lai tā tiktu uzklausīta. Piemēram, tēvreize, tā ir lūkšanas forma, ko mācīja Kristus saviem mācekļiem, pamācot, kā jāsastāda lūkšana, kādai viņai jābūt. Tāpat arī, piemēram, izmantojam pantus no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas 19. līdz 20. pantam, kur ir teikts, atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mēs izmantojam visu šo, bet vienalga gadās, kad netiek uzklausītas šīs lūkšanas, tā mums liekas. Mēs neredzam šīs atbildes. Rodas sekojošs jautājums, kur tad mēs esam nokļūdījušies? Ko mēs esam izdarījuši nepareizi? Jo ja mēs būtu rīkojušies pareizi, tad loģisks iznākums pareizām darbībām ir atbilde, labs rezultāts. Kāpēc tad mēs kādreiz mūsu dzīves gaitā neredzam šo rezultātu? Vēlos pievērst jūsu uzmanību kādai lūkšanas daļai, kur ir noslēgumā. Viens vienkāršs vārds. Tas ir āmen, ko mēs izsakam, kad noslēdzam lūkšanu. Mēs to izsakam kā apliecinājumu. Ko tad īsti nozīmē šis vārds? Šis vārds visās valodās skan gandrīz vienādi. Visi to saprot. Šī vārda nozīme ir jā, patiešām, patiesi. Tātad, kad cilvēks lūdzot izsaka šo vārdu, viņš saka, jā, kungs, patiešām, patiesi es ticu, ka tu piepildīsi šo manu lūgumu, un es ticu tev. Bet vai vienmēr mēs šo āmeni izsakam ar tādām jūtām, ka patiešām, kungs, es ticu, ka tu piepildīsi to? Vai negadās tā, kad mēs šo āmeni sakam tikai formas pēc, ka tā ir pieņemts lūkšanas beigās pateikt āmeni? Vēlos jums līdzdalīt kādu īpašu piedzīvojumu un īpaši atbildēt lūkšanu no manas dzīves. Man ar domu biedriem ir tāda interesanta aizraušanās kā makšķerēšana. Un vienā kādā jaukā ziemas naktī mēs nolēmām, ka mēs dosimies makšķerēt dzīves uz Igauniju, un mēs sanācām kopā 8 cilvēki un iesēdāmies mašīnā, mūsu autovadītājs sāka lūkšanu. Viņš pielūdza par to, lai Dievs mums pasarga ceļā, viņš pielūdza par to, lai Dievs uztur visus mūsu mīļos un tuvos, kas paliek mājās, viņš pielūdza, lai Dievs mūs vadītu, un viņš pielūdza, lai arī Dievs svētītu šo pavadīto laiku uz šī ezera, lai arī mēs noķertu kādu zivi. Lūkšanas beigās, protams, viņš izsaka šo nobeigumu frāzi, āmen, jā, patiešām, es ticu, ka tas tā piepildīsies, līdz ar to mēs visi arī pārējie līdzbraucēji arī izsakam šo āmen, mēs piekrītam šai lūkšanai. Bet sagadījās tā, kad mūsu šajā autotransportā atradās 2 vīri. Viens no viņiem par izbrīnu mums izteica tādu ļoti pārliecinātu un skaļu āmeni šai lūkšanai. Bet otrs no šiem vīriem man vismaz likās, ka nepateica neko. Varbūt kāds sadzirdē kādu klusu āmeni. Kad mēs bijām nonākuši uz ezera, mēs sadalījāmies un katrs aizgāja, kur nu viņam labāk patika. Un dienas beigās, kad mēs sastapāmies, tad visiem vīriem bija 20, 25, 26 kilogrami zivju. Šim vīram, kurš bija izteicis šo skaļo āmeni, bija 28 kilogrami. Viņš bija noķēris visvairāk no visiem. Un kad mēs sastapām pēdējo jau šo vīru, kurš nebija izteicis šo āmeni, viņa zvejas kastē bija tikai kāds 3 vai 4 nelielas zivtiņas, pus kilograms varbūt tur bija. Tajā brīdī visi redzēja, kā Dievs darbojās. Tā bija brīnišķīga liecība ikvienam, kas tur atradās. Dievs atbildēja tiem, kas apliecināja, jā, patiešām, Es ticu, ka šai lūkšanai ir jāpiepildās. Bet tas vīrs, kurš nepaļāvās uz šo lūkšanu, viņš netika atalgots, jo viņam nebija ticības. Lūdzu, nepārprotiet mani, dargie klausītāji. Es negribu teikt, ka, ja mēs tagad savās lūkšanās vienmēr skaļi teiksim āmen, ka mūsu lūkšanas tiek piepildītas. Galvenais lūkšanā ir tas, ka mēs to lūdzam ticībā, ka mēs paļaujamies uz mūsu kungu, ka mēs zinām, ka viņš dzird mūsu lūkšanas un ka viņš viņas piepildīs. Jēkaba vēstules pirmā nodaļā no 6. Līdz 8. Pantam tur skan ļoti īpaša vēsts priekš mums visiem. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vējā dzītam un mētātam jūras vilni. Jo tāds cilvēks vīrs ar dalītu dvēseli nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Vai nav brīnišķīgs pamudinājums mums, kā mums būtu jālūdz lūgt ticībā? Vēl arī Jēzus mums dod kādu īpašu pamācību. Marka evaņģēlija 11. Nodaļas 22. Līdz 24. Pants. Un Jēzus atbildēja uz tiem, saka, ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visi, ko jūs lūgdami lūksit, ticiet, ka jūs dabosiet, tad tas jums notiks. Jēzus ar skaidriem vārdiem pasaka, ka visu, ko mēs lūksim ticībā, tas arī mums notiks. Šis skaidrais āmen, ko mēs lūdzam, ko mēs pārdzīvojam, lūdzot lūkšanu brīdī, Dievs redz mūsu sirds stāvokli. Viņš redz, vai mēs lūdzam ticībā. Viņš redz, vai mēs noslēdzam lūkšanu ticībā. Un viņš arī redz, vai mēs pavadam, gaidot šo atbildi uz lūkšanu ticībā. Ja mēs to pavadam ticībā nešauboties, tad mēs saņemsim atbildi. Jo Dievs nevar aizmirst mūsu lūkšanas, jo mēs esam ierakstīti viņa rokās. Viņa plaukstās mēs esam ierakstīti un viņš mūs vienmēr atcerās un nekad mūs neatstāja. Un viņš grib mums vienmēr dot to, kas mums ir patiešām labs, derīgs un kas mums ir par svētību. Lai Dievs jūs visus svētī un svētī jūs ar uzklausītām lūkšanām un iepriecina jūs katru dienu. Ar Dievu palīgu, mīļie draugi, es to teiksim, amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Vai arī zvanot uz mūsu tālruņa numuru 27 27 50 90. Atkārtoju 27 27 50 90. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamais Adventistu vispasaules radio raidījums skanēs pēc nedēļas. Tad mūsu programmā būs pienācis laiks rubrikai Uzticības stāsts. Dievam visos laikos ir bijuši uzticami cilvēki, un dažas no tiem varam izjautāt, aicinot uz mūsu radio studiju un piedāvājot jums, radio klausītāji, dzirdēt šos iedrošinājuma pilnos stāstus. Bet tagad teikšu jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.